Hvernig var þessi bær sem, eða húsi sem þið fluttuð inn í eftir að þið giftuð ykkur?
Við fluttum inn hjá tengdaforeldrum mínum, foreldrum mannsins míns.
Já, já.
Og vorum þar ráðlega við giftum okkur. Og þangað til í eins og, það hefur verið eins og kom í júní þegar við fluttum í hús sem hann lét búa til.
Hvernig getur við sagt mér svolítið frá þessu húsi?
Það var eitt af þessum háa húsum, líkt á húsi sem er hérna megin við mig, það er elsta húsi hér í bænum.
Það var verið.
Og það var hátt reshús.
Mm.
Og fyrst byggðum við það alveg, það var upp á lofti og það var dining room sem það kallar.
Mm.
Og það var parlor og hall. Vei.
Já.
En í parlornu sváum við hafðum það bara fyrir bedrúm.
Já, já.
Og svo living roomið var býsna gott.
Já.
Góður gluggar og gáttum opna þá. Hvernig að móta öðrum og vindarinn gat komið inn á rílufressi er þetta.
Já.
Og en svo seinna þá byggðið með eldhús við það.
Mm.
Og svefnir byggja út úr eldhúsinu.
Já, það hefur verið svona smá bæta.
Já, en svo var upp á lofti, en það var aldrei gert neitt upp, þú veist.
Ná, já.
Við hugsum nýðri að því að það var ekki tægilegt að vera upp á lofti á meðan að börni voru svona lítil.
Nei.
Svo að við hérna væri betra að byggja eldhús og byggja svefnherbergi út úr því sem kom sér vel því að tengda foreldrar mínir voru þar með okkur.
Seinna þá?
Já.
Já.
Svo Jón, faðir mannsins míns, hann fékk slag og þá urðu þau að koma yfir til okkar.
Já.
Svo þau lifðu hjá okkur og dó, hann dó. En hún fór í burtu bara fyrir veku tíma til að spinna og að kemba fyrir nágranna konu okkar.
Mm.
Og fékk lungnabólgu og dó þar.
Já,
já.
Skal bara heyra þetta. En hvernig var eldhúsið sem þið byggðu þarna við? Var það?
Það var gott eldhús. Það var eins og 12 og 14 á stærð. Og herbergið var, það var lítið, það var eins og 8 og breiddin á því eins og 10.
Hvað hafður í eldhúsinu?
Stó. Indæl stó.
Já.
En lélega skápa bara, er skáp líkt og keppin eftir þetta, maður svolítið hærri og það hillur svona í hann.
Mm.
Og það maður ekki að það var nóg til að geyma.
Mm.
Svo hengdi maður pottana upp á þeim árum.
Já.
Og það var öðruvísi fyrirkomulega með allt, heldur en er núna.
Já. Geturðu sagt mér svona frá því svolítið meira, hvað hefur helst verið erfísi í eldhúsinu hjá þér?
Vel, það var náttúrulega engin dúkur á gólfinu.
Nei.
Það var bara að gólfið sjálft og maður þurfti að skrapa það.
Já.
Skúra það.
Já.
og það var að vera gert býsna oft því að krakkarnir, eftir krakkarnir eldhúst, þá voru þau að koma inn með, eins þú veist, skýta á fótunum og maður veit hvernig það er þessum bönnir. En svo brann þetta hús.
Mm.
Þegar að ég gekk með Guðný, dóttir mína. Og þá var ég, maður minn var að draga saman korn og annar drengur með honum sem að fékk til að hjálpa sér.
Mm.
Og ég fór ofan til Rivertown til að hafa afmæliskaffi með systur minni. Og svo vissi ég ekki neitt fyrir heldur en kvöldið að hann kemur án eftir ofan til Rivertown og lifði þar í bænum. Og hafði þessar sorgarfréttur að segja okkur að allt hafi brunnið og allt hafi tapast ekki nokkur hlutur eftir.
Já, það var þá allir bjargast.
Já, það var enginn í húsinu, barnið voru að skóla.
Mm.
Þau voru rétt að koma heim var voða, voða vindur þennan dag. Það var mikill og ég hugsaði að hafi hrakkið neista úr stóni og hafi farið neður í kassa sem að var á milli stóarinn og var lítið pláss og ég hafði alltaf þennan kassa þar neður við og uppkveikja spæni, spón sem maður hafi. Og ég hugsa að það hefði verið þar sem að hefur farið neista úr stóni af því var svona hvast.
Já, já.
Og farið honni þarna og byrjaði það. Og allt var málað upp og really nice, really fallegt. Það var hann búinn að gera það svona nýjar blæjur fyrir glugganum. Og ég gleði mörg tárum, heldur mörg tárum þá. Þegar hann kom og sagði okkur að það hafi brunnið.
Hvað var þetta mörgum árum eftir að við fluttuð inn?
Hann veitir nú hægur. Það hefur verið, ég man nú ekki, rauðskotningið. Sýna mín var fættu að það verið enn og ekki í 12 ár.
Já.
Já.